Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýewlen habarlar gündeligi. Marylewap magistral ýolunyň uğruny adam pidalaryna getiren ýol hadiseleri boldy. Türkmenistanyň dürli künjeklerinden awtoulag helakçylyklary barada habarlar gelip gowuşýar. Azatlygyň ýurdun içindäki habarçylary Marylewap we Daşowul welaýatlaryna ýygjymlaşýan soňky pajygaly wakalar barada habar berýärler. 13-nji awgust günü Marylewap magistral ýolunyň 200-nji kilometrini, ýagny Türkmenabat şäherinden takminan 50 kilometr aradaşlykda ýol helakçylyk hadisesi boldy. Helakçylykly hadisede adam ýitgileri hem boldy. Lexus gysymly ýeňil ulag bilen Opel Zafira gysymly awtoulag sagatda 175 kilometr bilen ýokary tiýlikde biri-birini garama-gary gelip urýar. Netijede 8 adam hadisanyň bolan ýerine jan berýär. 2 adam tiýip kömek bilen äkidilip Lewap keselhanasynyň reanimasiýa bölümine ýatyrylýar. Olaryň ýagdaýy agyr diýip Azatlygyň Türkmenistanyna habarçysy maglumat berdi. Ol şol bir magistral ýolunyň ugrunda soňky 2 günüň dowamyny ikinji gezek ýüze çykan ýol helakçyligi barada maglumat berdi. 14-nji awgust günü gije sagat 2-3 töwereklerini Marylewap aralygyna kire edýän Toyota Avalon kysymly ýeňil maşyn Türkmenabat şäherine 15 kilometr goýulanyny, tiýdigini saklap bilmeýän köçäniň gyrasyndaky bardyura agdarlýar. Ulugdaky 3 adam şol ýerde 2 adam bolsa Lewap hastahanasyna jan berýär diýip habarçy aýtdy. Ol pajygaly ýol helakçyliklerini ýurdun Demirgazyk welaýatyna da köpelýändigini habar berdi. Şeýle wakalar soňky bir hepdede Daşowulda hem köpeldi. Bir hepdeniň içinde Daşowulda maşyn hadisasynyň 8 adam öldi. 15 adam agyr şikyt alyp keselhanada bejerge alýar diýip habarçy berdi. Onuň habar bermegine görä ýol hadisalarynyň ýygjymlaşmagy raýatlarda dürli soraglar döredýär. Adatlygyň habarçysy raýatlaryň polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň inspektorlarynyň ýol açan korrupsiýa hadisalarynyň nägilediklerini habar berdi. Şeýlede onuň sözlerine görä yerli ýaşaýjylar ýollaryň ugruna fotoradar oturdulmagyny isleg bildirip, bu ýagdaýyň ölümçülükli ýol hadisalarynyň belli bir derejede öňüni aljakdygyny ynanýar. Habarçy ençeme ulag türücüsünün sözlerine salgılanıp soňky döwürde köpelýän helakçylykly ýol hadisalarynyň ýurtda dowam edýän ykdysady durgunlyk bilen gönüden günü ara baglanşygynyň bardygyny bellidi. Adamlar maşynlarynyň rezin tekerlerini we beýleki şeýlerini wagtynda çalşyp bilmeýär. Ähli zat gymmatçylyk diýip ol aýtdy. Habarçy ýagdaýyň şeýlidigine özüniň gözli şaýat bolýanlygyny aýratyny ýitdi. Türkmenistanyň köpçülüklüğün medya terişlerine yurttaki adam pidalarına getiriyen pajygaly yol hadiseleri barada maglumat berilmeýär. Ýatlydyp geçdik mundan ozal aprelin ortasında Aşgabadyň etegindäki Göýekdere jülgüsine varýan ýolda bolup geçen awtobus helakçyligi we onuň netijesinde wepat bolan 17 pida barada Azatlygyň habarçylary maglumat beripdi.